Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាត់ផ្តាច់ចំណងតាក់ទងការទូតជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួក Jihadis រដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ក្នុងការឆ្មក់វាប្រហារក្នុងមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់មួយកន្លែងស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរងការវាយប្រហារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌសែនសុខបានរារាំងមិនឲ្យព្រះសង្ឃនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះប្រពន្ធខួប2ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើក្រុមកម្មករតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបទពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចភាគទី2អំពីឱកាសនិងហានិភ័យនៃកំណើនអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ថ្ងៃក្រោយពីក្រុមបាតុករនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រហារជីវិតបព្វជិតអ៊ីស្លាម Shiite ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Adel Al Jubeir បានប្រកាសអំពីចំណាត់ការនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ត្រូវចាកចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថារាជាណាចក្រស៊ុននីនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំណាត់ការនេះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃវិបត្តិខាងការទូតដែលអាក្រក់ឡើងហើយដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសអំពីការប្រហារជីវិត Sheikh Nimr Al Nimr ដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម Shiite ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលធ្វើការរិះគន់ដល់រាជវង្សគ្រប់គ្រងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Al Nimr ដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសកាលពីឆ្នាំ2014ពីបទចាប់ប្រកាន់ថាលោកនាំបំបាស់បំបោនិងពីបទចោទប្រកាន់ឯទៀតជាមេដឹកនាំសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងបាតុកម្ម Shiite កាលពីឆ្នាំ2011នៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជន46នាក់ទៀតក៏បានត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារអន្តរជាតិនិងការព្រមានអំពីផលប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដល់រាជវង្សនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត5នាក់មកពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់មួយនៅខាងជើងទីក្រុងបារ៉ាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាលឲ្យសមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងតិចណាស់12នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យ20នាក់ទៀតត្រូវរបួសជន2នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះបានបំផ្ទុះឡានពួកគេមានផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅឯខ្លោងទ្វារខាងលិចនៃបន្ទាយ Camp Spicher ដែលជាអតីតមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងទីក្រិតដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីប្រពន្ធប៉ូលីសនិងយោធានៅក្នុងទីបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការសាឡាហ៊ូឌីនបាននិយាយថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ3នាក់ទៀតបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅពេលពួកវាបានចូលទៅដល់ផ្នែកនៃមូលដ្ឋាននេះដែលពួកប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងធ្វើការវឹកវើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធត្រួតត្រាផ្នែកខ្លះក្នុងភៀកខាងជើងនិងភៀកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំទុះក្របបែកទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចែកចាយដល់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពួកអ្នកវឹកវើមកពីកងទ័ព Rejectionist ដែលជាពាក្យមួយត្រូវប្រើដោយពួកបះបោស៊ុនីនេះដើម្បីសម្គាល់ពួកអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំនួនខាងនិកាយសាសនាដោយភាគច្រើនរវាងពួកឈីអ៊ីតនិងពួកស៊ុនីដែលបានកាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយការលេចឡើងនៃពួកបះបោស៊ុនីជ្រុលនិយមហួសហេតុគឺពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពុតជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគេមិនដឹងអត្តសញ្ញាណបានប៉ុនប៉ងឆ្មក់វាប្រហារស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាហ្សាអ៊ីសារីបក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងនិងរ៉ុកេតធុន B-40 នៅក្នុងតំបន់ជិតខាងទីនោះនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃអភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយប្រាប់ VOA លោកមូនីអាម៉ាត់ហ្វារ៉ាត់បាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់រ៉ុកេតពីអាគារមួយខ្នងឆ្លងផ្លូវពីស្ថានកុងស៊ុលនេះបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងតគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងពួកអ្នកវាយប្រហារគេមិនទាន់មានសេចក្តីឡានជាមិនទាន់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬការខូចខាតទេលោកឈៀយ៉ាន់ឌូរ៉ានីអ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាកងឯកភាពនៃកងកម្លាំងពិសេសប្រុងប្រៀបធ្វើប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីបណ្ដេញពួកអ្នកវាយប្រហារគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះជាបន្តទេដែលបានកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយការវាយលុកដល់ប្រឡាយមួយដោយពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌានៅជិតព្រំដែនប៉ាគីស្ថានដែលបានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកយោធាយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បាត់បង់ជីវិតនឹងបានធ្វើឲ្យ20នាក់ទៀតត្រូវរបួសការវាយប្រហារលើស្ថានកុងស៊ុលនេះជាការវាយប្រហារថ្មីបំផុតក្នុងចំណោមការវាយប្រហារមួយចំនួនលើទីដៅឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌាបានប្រយុទ្ធក្នុងថ្ងៃទី2ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសដែលរងការវាយប្រហារដោយពួកជនប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាថានកតនៃផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកទាហានបានកត់សម្គាល់វត្តមាននៃភេរវៈជន2នាក់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃមួយនៅពេលកំពុងមានប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋាននេះនៅក្នុងរដ្ឋបញ្ចាបនៅពេលបន្ទាប់មកគីលីស្ណូការផ្ទុះនិងស្ណូកំភ្លើងនៅពេលពួកទាហានធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ចាត់ពួកភេរវៈជនជនប្រដាប់អាវុធ4នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើមូលដ្ឋាននេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលបុគ្គលិកសន្តិសុខឥណ្ឌា7នាក់ផងដែរបុគ្គលិកសន្តិសុខឥណ្ឌា12នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនេះមានយន្តហោះប្រយុទ្ធរាប់10គ្រឿង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌសែនសុខបានរារាំងមិនឲ្យព្រះសង្ឃនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះប្ររពខួប2ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើក្រុមកម្មករតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014អំពើហិង្សាតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅក្បែរសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាកាលពី2ឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យកម្មករតវ៉ាចំនួន5នាក់ស្លាប់ហើយនឹងច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសលោកហួយរដ្ឋសម័យនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លាមោតសាភកេវតោរិហតោសម្មាសម្ពទាសលាមោត
នេះគឺជាសំឡេងសូត្រធម៌បង្សុកូលដោយថ្មើរជើងរបស់ព្រះសង្ឃលើផ្លូវដួងងារ2ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់កម្មករ5នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ពេលដែលកម្មកររួមគ្នាធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមារបស់ពួកគេការធ្វើពិធីបាំងស្កូលដោយថ្មើរជើងនេះកើតមានគណៈដែលអាជ្ញាធរជាង100នាក់ពីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌសែនសុខនៃរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរៀងមិនអោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិជនរងគ្រោះដោយការបាញ់ប្រហារនោះធ្វើពិធីបាំងស្កូលនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុការបង្ក្រាបហ្វូងបាតុករដោយការបាញ់ប្រហារកាលពី2ឆ្នាំមុននោះក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមបាតុករ23នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសផងដែរលោកវ៉ាន់ពៅជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA និងជាតំណាងកម្មករព្រមទាំងជាម្នាក់ក្នុងចំណោម24នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងវាយដំដោយកងទ័ពពិសេស911នាថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014គឺមួយថ្ងៃមុនពេលការបាញ់ប្រហារលើក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងផ្លូវវែងស្រេងលោកវ៉ាន់ពៅបានស្រែកពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងរារាំងមិនឲ្យមានការធ្វើពិធីបាំងស្កូលនៅលើផ្លូវវែងស្រេងនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងដូចនេះថា
យើងជាអ្នករងគ្រោះមិនត្រឹមតែមិនបានយុត្តិធម៌គេធ្វើបាបយើងគ្រាន់តែបរំរំលឹកនៃការឈឺចាប់របស់យើងត្រូវបានគេបន្ទាបទោះថានៅឯណាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាអ្នកយើងរងគ្រោះហើយអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគ្រួសាររបស់គេគ្រាន់តែមកពិធីធ្វើបាំងស្កូលណាតាមបែបសាសនាពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃការបូជាជីវិតរបស់កម្មករត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងគេសូម្បីតែឈរនៅកន្លែងដែលកម្មកោស្លាប់គេមិនឲ្យយើងឈើផងតើនៅឯណាយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអ្នករងគ្រោះម្នាក់ដែរគ្រាន់តែចូលកម្មវិធីគោរពញាតិខណ្ឌអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគេមិនឲ្យយើងធ្វើផងតើនៅឯណាយុត្តិធម៌យើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងដើរចម្ងាយជាង2គីឡូ2កន្លែងដែលកើតហេតុឥឡូវគេមកតាមយាយីគេតាមមកបាយយើងទៀតយើងឃើញថាអត់មានយុត្តិធម៌ទេ
លោកបានលើកជាសំណួរថាតើយុតិធធននិងសេរីភាពនៅឯណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយជីវភាពរបស់យើងត្រូវគេបំផៃត្រូវគេបាត់តែនៅណាសេរីភាពអត់មានសេរីភាពអត់មានសេរីភាពទេប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសេរីភាពអត់មានយុតិធធន
ប្រជាជនលួនសូវាតប្រសងការពារសិទ្ធិមនុស្សរៀបរាប់ពីការរារាំងនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងនាមថ្មជាប្រសងមានចិត្តអាណិតអសូរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលរងវិបត្តិគ្រោះថ្នាក់ដោយរបួសពីការហើយស្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារថ្មក៏បាននិមន្តមកចូលរួមបាំងស្កូលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ទីនេះត្រូវឃើញកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់ប្រដាប់ដោយដបងឆក់ផ្សេងបានធ្វើការរុញច្រាននិងវាយបង្ក្រាបពុទ្ធបរិស័ទមិនឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យតាមលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគឺរុញទាំងប្រសងទៅទៀតហើយជេរទាំងប្រសងចោទទាំងប្រសងថាប្រសងខ្លែងខ្លាយថាប្រសងខុសច្បាប់ថាប្រសងមិនគួងនៅតែក្នុងវឿតហើយមកនៅតាមផ្លូវធ្វើអី
កងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលគេស្គាល់ថាជាចំណិតលោកហ៊ុនសែនបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើក្រុមបាតុករនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានមនុស្សប្រមាណ5នាក់បានស្លាប់ហើយ24នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មនោះដោយក្នុងថ្ងៃនោះមានការបាញ់រះមួយបានកើតឡើងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេកាណាឌីយ៉ាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានការពារចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថាការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺជាការការពារមិនឲ្យមានសកម្មភាពញុះញង់ដែលអាចបង្កដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះលោកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប៉ុនប៉ងធ្វើពិធីបាំងស្កូលនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ
យើងគិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះយើងឃើញពីគោលបំណងរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ហើយក្នុងការដែលគាត់ប្រើប្រាស់រូបភាពសាសនាគឺពិធីសាសនាក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគាត់ធ្វើជាកម្មវិធីមួយនៃការយុញយងបកចលាចលអសេរភាពក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងឃើញហើយអ្នកដែលគាត់តែចូលរួមធ្វើគឺសុទ្ធតែអ្នកដត្រែដដែលដែលគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកតែយើងឃើញមុខហើយការតវ៉ានានាយើងសង្កេតខ្លៃហើយគាត់ថាខ្លៃវិជាបាតកោពហុវិស័យហើយគឺគ្រប់រឿងទាំងអស់ក៏ឃើញមុខពួកគាត់ដែរដែរបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមឿនតុលាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃវិជ្ជាមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហៅកាត់ថា CLEC ដែលគ្រងនឹងបង្កើតវិជ្ជាមណ្ឌលដើម្បីសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្ស Center for Alliance of Labor and Human Rights ឬហៅកាត់ថា Central បានបង្ហោះពីកម្មវិធីនៃការធ្វើពិធីបាំងស្កូលនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលោកបានរៀបរាប់ថាកម្មវិធីនោះរួមមានការអុជធូបដាក់ផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈកម្មករដែលបានបាត់បង់ជីវិតមតិរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះតំណាងសហជីពអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយនឹងការបង្ហោះប៉ោងប៉ោងជាដើម នៅខាងលើនៃការរៀបរាប់នៃកម្មវិធីនោះលោកបានសរសេរថាកម្មវិធីខាងក្រោមសាមញ្ញសោះតែអាញាធរបាយជារំខានហើយធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវធ្វើដំណើរទៅវិញយើងអត់មានគម្រោងណាមួយនឹងដើរហែក្បួនសោះតែបញ្ចប់ទៅអាញាធរទៅជាបង្កឲ្យយើងដើរទាល់តែបានរីឯលោកអមសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងពេលឈប់សម្រាកពីការដើរក្បួននោះថាការចរចាដោយសន្តិវិធីគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងពីខាងអាញាធរហើយមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបណ្តេញចេញដោយការរុញច្រានយ៉ាងដូចនេះទេលោកបញ្ជាក់ថា
វាគួរតែមានការចរចាគ្នាណាមួយការនិយាយគ្នាណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់នៅអំពើហិង្សា
លោកថ្លែងបន្តថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលពុំទាន់បានដឹងពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់របស់កម្មករដែលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេ
កាលពីខែមុនយើងឃើញថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវវែងស្រីនេះអត់ទាន់បញ្ចប់ទេអានេះគឺយើងស្វាគមន៍ចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនកម្មករដែលបានស្លាប់4នាក់បាត់ខ្លួន1នាក់និងរងរបួសជាង40នាក់ហ្នឹងហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការដោយអឆន្ទៈពិតប្រាកដទោះបីជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនឹងជាភាគីខាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ហើយបំបត្តិនៅនីតិភាពបំបត្តិនៅវប្បធម៌នៃអង្គើហ ংস ាជាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលការរំពឹងទុកវាដូចជាជើងមេឃពីគុំបតុលពេលនេះមិនទាន់មានពលិអីក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ទេ
VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសុំការអធិប្បាយតាក់ទិនដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតនេះតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានអ្នកស្រីអិនលក្ខណាវ័យ38ឆ្នាំជាម្ដាយរបស់កម្មករម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារនោះថ្លែងទាំងអួលដើមកថាការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះអ្នកស្រីគ្រាន់តែចង់ធ្វើពិធីបង្សកូលដល់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយរកសពមិនទាន់ឃើញនៅឡើយអ្នកស្រីថ្លែងថាជីវភាពនៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះដុនដាបដោយសារការបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់នេះ
បាក់ណាស់ក៏ព្រោះក៏បាក់មែនតើបងពិបាកកូនបបាក់រហូតគ្មានអ្នកណារកចាំប្អូនអីទូចតាចចឹងលោកគ្រូធ្វើចឹងទៀតដូចក្តៅក្តៅក្នុងខ្លួនន
ៅក្នុងការរៀបរៀងនោះអញ្ញាធោបានទាញយកបតារូបភាពនៃជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួននៅពេលចាប់ផ្ដើមពិធីបង្សកូលនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងការរុញច្រានបានកើតឡើងរហូតអញ្ញាធោមានសមត្ថកិច្ចបានបណ្ដេញអ្នករៀបចំធ្វើពិធីនេះពីផ្លូវវែងស្រេងធ្លាក់ចូលមកផ្លូវដួងងៀប2បន្តចូលមកហួសព្រំប្រទល់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឆ្លងចូលខណ្ឌសែនសុខក្រុមអ្នកចូលរួមធ្វើពិធីនោះត្រូវបានអមពីក្រោយដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយដំបងនិងខែលយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពរៀបរៀងការដើរក្បួននេះបានបញ្ចប់ទៅនៅម៉ោងប្រមាណ 11:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដដាលនោះដោយមិនមានអំពើហិង្សាណានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
Voice of America VOA អន្តទានគឺជាមូលធនដ៏សំខាន់ដែលបង្កើតឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុននិងជំនួយដែលជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែកំណើនអន្តទានត្រូវដើរឲ្យស្របទៅនឹងសក្តានុពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានពុំដូច្នោះទេវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកនេះបើយោងតាមការបកស្រាយរបស់លោកហេងឌីណាសេតវិទូខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោករបស់ VOA សូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសន្ទនានេះដូចតទៅ
លោកឌីណានេះពេលថ្មីៗនេះធនាគារជាតិកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីហានិភ័យក៏ដូចជាឱកាសនៃការកើនឡើងនៃឥណទាននៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងករណីដែលឥណទានកើនឡើងដល់ឆាប់រហ័សយ៉ាងនេះដូចជានៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះតើវានឹងនាំឲ្យនៅជាហានិភ័យអ្វីខ្លះមកជាមួយ
ទៅកំណើនឥណទានក្នុងប្រសិនបើវាខ្ពស់លើសពីរំលឹកការសក្តានុពលដែលប្រទេសមួយអាចត្រូវត្រង់បាននោះវាអាចមានហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាទី1កម្រិតបំណុលខ្ពស់របស់សហគ្រាសឬរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានន័យថាបើគាត់ខ្ចីច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់អាចសងបានវាជាហានិភ័យមួយដែរទី2ប្រសិនបើឥណទាននឹងគឺវាសម្រុកទៅតែមួយផ្នែកណាមួយនោះនៃសេដ្ឋកិច្ច គឺវាអត់មានអពហុចម្រុះយ៉ាងកាលណាមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យមួយយ៉ាងនោះវាអាចរាលដាលដល់ប្រព័ន្ធធនាគារយើងទី3ប្រសិនបើកំណត់អនុទាននឹងឡើងខ្លាំងចំពោះវិស័យសំណង់ឬក៏អចលនទ្រព្យវាអាចផ្ដល់ហានិភ័យខ្ពស់មួយដែរពីព្រោះបើតាមយើងមើលប័ណ្ណវិស័យប្រទេសផ្សេងៗគឺថាកាលណាអនុទានហូរច្រើនទៅខាងអចលនទ្រព្យវាអាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃតម្លៃខ្លាំងទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងជួយធ្វើឲ្យផ្ទះដីហ្នឹងឡើងថ្លៃលើសកម្រិតអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនទី1ការជួលអគារការជួលដីចំណាក់ធ្វើអាជីវកម្មអាចខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងវាអាចបង្កើនការចំណាយរបស់សហគ្រាសទៅលើដំណើរការផលិតហើយទី2សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អាចពិបាករកកន្លែងរស់នៅសមរម្យនៅព្រោះផ្ទះថ្លៃជាងមុនអញ្ចឹងគណៈដែលយើងចង់បានអនុទានឲ្យបម្រើដល់ដំណើរការផលិតនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងធ្វើយ៉ាងណាតាមដានកុំឲ្យហានិភ័យហ្នឹងវាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយព្រោះកណៈហានិភ័យខ្ពស់ប្រសិនបើមានអសិទ្ធិភាពហើយបន្ទាប់កើតឡើងវាអាចប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ជាបន្ទាប់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកំណើនអនុទានក្នុងកម្រិតណាដែលសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានប្រជាជនប្រមាណ15លាននាក់ហើយដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកាត់ដេរទេសចរហើយនិងសេវាកម្មសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
បាទចំពោះកំណើនសមរម្យសម្រាប់អនុទានសម្រាប់ប្រទេសមួយហ្នឹងវាអាចមានការលម្អក្នុងការទូទាត់បណ្ដាជទូទៅវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនៃអនុទានហ្នឹងតើអនុទានហ្នឹងហូរច្រើនទៅវិស័យសំណង់ឬក៏ហូរច្រើនទៅវិស័យកម្មន្តសាលហើយវិស័យសំខាន់ដែលជួយបំរើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងក្នុងនៃរយៈពេលយូរអង្វែងវាក៏អាចអាស្រ័យទៅលើប្រភពនៃអនុទានដែរប្រសិនបើប្រភពអនុទានពិចារណាបានមកពីប្រាក់បញ្ញាក្នុងស្រុកវាអាចល្អជាងអនុទានមកពីក្រៅស្រុកវាអាចអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងណាអញ្ចឹងសពថ្ងៃដោយសារទំហំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងមានទៀតអញ្ចឹងការណាកិត្តជាកំណានវាអាចកើនខ្ពស់ហើយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយ៉ាងណាអញ្ចឹងជាទូទៅក្នុងប្រសិនបើយើងមើលពីបទពិសោធន៍ប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងបរិបទដែលមានទំហំបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺថាកំណើនចន្លោះពី15ទៅ25គឺក្នុងកំណើនមួយដែលអាចសមស្របហើយយើងអាចចាត់ចែងបានក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ចាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅមុខតើកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកំណើនអន្តរជាតិនេះ
បាទដូចយើងពិសារយើងជាគោលបំណងយើងចង់ឲ្យឥណ្ឌានឹងហូរទៅវិស័យចម្បងវិស័យអត្ថភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងកម្មន្តសាលប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យហានិភ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនេះខ្ពស់ពេកយើងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែលយើងត្រូវអត់ដោះស្រាយដើម្បីឲ្យឥណ្ឌានឹងមានទូនទីសំខាន់សម្រាប់កត្តាផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទី1ប្រព័ន្ធតកតងទៅនឹងអតិជនដែលខ្ចីដើម្បីឲ្យខាងធនាគារដឹងថាគុលណាក្រុមហ៊ុនណាគាត់ខ្ចីច្រើនហើយតិចហើយអញ្ចឹងព័ត៌មានតកតងអនុទានរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់បុគ្គលអាចដែលទូទៅសំខាន់ទី2ចំណេះដឹងឬការយល់ដឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកខ្ចីហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរតែគាត់ត្រូវគិតខ្លួនឯងថាគាត់ខ្ចីហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់សមរម្យដែរទេហើយគាត់ខ្ចីហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់អាចសងដែរទេប្រសិនបើអាជីវកម្មឬក៏ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នឹងកើនតាមអ្វីដែលគាត់គិតនឹងហើយទី3ឃើញថានៅពេលដែលធនាគារគាត់ដល់អន្តាននឹងគាត់ត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើហានិភ័យហានិភ័យនៃការសងបំណុលមកធនាគារវិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការព័ត៌មានពីសហគ្រាសខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតមធ្យមនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួយកែសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យខាងសហគ្រាសនឹងគាត់មានបញ្ជីចំណូលចំណាយចំណេញបានសម្រុំគាត់អាចជួយសម្រួលឲ្យជំនាញគៀធ្វើការវិនិច្ឆ័យហានិភ័យដែរហើយចំពោះជំនាញគៀខ្លួនឯងគាត់ក៏ត្រូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែរគឺយើងត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញនិងចំណេះច្រើនខាងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគាត់ទៅតាមដានគាត់ត្រូវវិនិច្ឆ័យថាតើអនុទានដែលគាត់ឲ្យនឹងវាហូរច្រើនលើសលប់ទៅវិស័យដែរទៅវិស័យទី1ឬក៏វិស័យដែលឆាប់ឡើងចុះដូចជាវិស័យសំណង់ដែរទេហើយចំពោះនិយ័តករនិយ័តករគឺខាងធនាគារជាតិឬក៏ខាងស្ថាប័នណាដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគាត់ត្រូវតាមដានក ក្នុងរូបភាពធំតើតើវិស័យអរិយវត្ថុអានឹងកំណត់ឥណ្ឌទីននឹងវាសំស្របទៅនឹងសក្តានុពលប្រទេសយើងហើយតើវាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅខាងវិស័យជាក់លាក់ណាមួយដែរឬទេអញ្ចឹងការតាតួនាទីសំខាន់ពីអ្នកខ្ចីពីធនាគារនិងពីនិយ័តករវាអាចជួយយើងគ្រប់គ្រងហានិភ័យខណៈដែលយើងបង្ហូរឥណ្ឌទីនទៅវិស័យជាអភិភាព
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
សូមអរគុណស្រីណិត
ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអ៊ូវិរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃ7មករាតើជាការរំដោះឬក៏ជាការមកកាន់កាប់ទឹកដីតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីការចំណាយពេលវិស្សមកាលរបស់លោកហើយលោកនឹងពិនិត្យពិចារណាជាបន្ទាន់អំពីការដាក់កំហិតការត្រួតត្រាថ្មីៗលើការលក់គ្រឿងអាវុធនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកអូបាម៉ាលោកស្រី Michelle ជាភរិយាលោកនិងកូនស្រី2នាក់របស់លោកនិងលោកស្រីបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីរដ្ឋហាវ៉ៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតាមយន្តហោះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីបានចំណាយពេលវិស្សមកាល2អាទិត្យប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋកំណត់របស់លោកប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចូលក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់នៃតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកហើយលោកមានកំណត់នឹងចាកចេញពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017ក្រោយពីលោកបានចំណាយពេលកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានចំនួន8ឆ្នាំវីដេអូមួយដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញឲ្យឃើញការប្រហារជីវិតបុរស5នាក់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបាននិយាយថាពួកបុរសទាំងនេះបានធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសសេរីខ្សែអាត់វីដេអូនេះដែលមានរយៈពេល10នាទីបានបង្ហាញឲ្យឃើញពួកបរិសដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់បានទទួលសារភាពថាពួកគេបានធ្វើចារកម្មនិងបានថតរូបកន្លែងរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ប្រាក់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលជារដ្ឋធានីរបស់ពួកកាលីហ្វេតនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកបរិសទាំងនេះដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌លឿងទុំបានលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខបរិសពាក់របាំងមុខ5នាក់ដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់យោធាហើយដែលមានកាំងកាំភ្លើងបរិសម្នាក់ដែលកាន់កាំភ្លើងបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាសារមួយដល់លោក David Cameron គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលបានបង្កើនការវាយប្រហារលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីប្រទេសចិនបានចានចោលការតវ៉ាដោយប្រទេសវៀតណាមអំពីការធ្វើតេស្តធ្វើការហោះហើរមួយនៅឯវិលយនហោះមួយថ្មីដែលបានស្ថាបនានៅលើកោះកសាងដោយមនុស្សនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនិយាយថានេះជាដែនដីរបស់ប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.